Já, Ísland vaknar með þér, mikið líf, mikið fjör, mikið gaman, vegferðin heldur áfram. Kæra hlustendur, við erum komið góða mann, Patrik Atlason, Pretty Boy Choco, mættur í hús.
Góðan daginn.
Herðu, hvernig ertu? Þú mætir í sko appisynningunum Kaliforníu rúsinu ból,
Já.
Sem algjörlega stórkostlega flottur.
Já, finnst hann ekki flottur.
Jú, og passar vel við litinn á þér því að brúdn ertu.
Já, það bara, nú maður bara fullu í gólfinu, þá kemur ekstra, ekstra góði litur. Sko.
En finnst þér, þú þurfa, það þarf ekki nættilega sól, samt fara maður lit. Það ekki
já,
svolítið þannig.
Já, það alveg þannig, sko.
Bara vera úti.
Svona, bara vera úti.
Já.
Úttekinn, bara það kemur þetta svona náttúrulega góða tann.
Já.
Ekki þetta ljósa bekkja tann.
Nei, nei, nú að tala það að maður alls ekki verið ljós.
Já, það var bara nýbyrjað að tala það.
Já, það alltaf eitthvað. Nú verið að tala að banna þetta eitthvað svona.
Ha?
Já. Ég svona maður, ég fer tvis og þrisvar ári. Þá ég fæði svona, ég að keiri í Borgatúninu. Svona fuck.
Já.
Sé ég hérna ljósabekkastofu sem þar.
Já.
Tek bara handbreysubegu.
Já.
Kannski febrúar eða eitthvað. Stekk í 15 mínútur. Fæði aðeins hitan.
Mér stekkt þess. Ekki allt gott í hófi?
Ég segi, veit ekki. Þeir segja það sé ekki gott í hófi, sko.
Já.
Eiginlega allt annað.
Já, bara allt annað. Eins og sólin, það sé bara óholt að vera lengur en kort eftir sólinni
Jú,
og sólavörð líka, það sé óholt
og svo sólavörð, og tannkremið þitt, ekki glemma því
eða það
er eitthvað flúor
en segja okkur frá golfinu, ertu duglur?
Já, ég mjög duglur
er það? Hverjum degi
er
það?
Er það ekkert á Gamebook, veitðu hvað það er?
Nei.
Það er svona golf app það er svona golf fíkla app bara svona, sem svo strafa
eitthvað,
bara svona, þú veist þú veist bara hvað, kemur bara Patrik Allsson, meira Bernie þú bara svona, þú getur bara trakkað alla vinina sem eru í gólfi
þannig þú sérð bara hverju hólu
já, þú sérð bara hólu fyrir hólu þú veist, við getum bara að fara núna bara,
en þannig að það eru okkur sem ekki pressa
já,
aukin pressa
aukin pressa, ég tala alltaf gamebook kvíðan
já,
þú
veist það
núna bara sé ég bara, þú veist, hvað bara skori vinir minni voru á í gær og friends on course auðvitað Rikki G í gólfi
Rikki
G er í húsafell í gólfi hann er einn yfir hérna eftir sjö hólur
en þetta nú svolítið gaman að geta fylgst með þessu
það mjög gaman
og þetta, já, þetta bara svo strafa samfélagi
já, þetta svolítið hann sko.
Þannig,
veist, þetta hérna þú veist, ég svo er fólk að koma upp mér sem bara í 8-5 minnum bara sem bara lifið svolítið fyrir það að vera bara í fyrir framtöluna og bara fylgist með mér á daginn á mótnan að spila golf.
Já, skil
það. Það bara, ég, þú veist, ég að gefa tilbaka.
Já, já.
Ykkur markmið þá í golfinu fyrir sumarið? Hvað
Herði.
Þú ert nú þannig maður að það einhver svona...
Markmið var alltaf að vera betri en pappi, sko.
Ok.
En það svona...
Þetta komið það eða?
Það við erum eftir að taka gamið, sko.
Nú!
En það svona, það að styttast í það að við erum alveg svona, við erum svipaðir.
En takið það ekki bara?
Við erum bara að taka það bara mjög.
Já, hann færir kannski ekkit frí.
Hann þarf að vinna sko.
Hann er í alvöru vinnu.
Hann er í alvöru vinnu. Hann er hérna. Það þarf einhver að vera hann að uppi góð að láta það hluta að ganga sko.
Það sé ég veit sko.
Þannig að ég geti spilað gólf með hann.
Já.
En hérna já, við erum bara að taka það game.
Ok, en það markmið sumarsins að
já, það var alltaf markmið sko.
Finna pappa.
Núna er að finna eitthvað nýtt sko. Ég markmið sko alltaf hérna að fara upp í meistaraflokk.
Já.
Skilur, að vera að stríða köpunum þar
Já, einmitt
Þú veist það nægt menn, ég sé alveg fyrir mér að mæta Ég var að spila í meistaramótinu núna í síðustu viku í BGR, það var í fyrsta flokki sem flokkur fyrir neðan meistara
Þú vilt komast í meistara?
Já, ég vilt komast í meistara
Já, eðlilega
Vera að stríða þessum gaurum að þessum
Já, og hvar ertu bestur í þessu? Er það upp á sökin?
Nei
Það
er játnin? Ég hef að bjarga mér á játnunum en maður leði upp á sök
Ég er bestur í púturum, það svona mitt
Já, ég er upp á
sök Einu séð sinna einhverju flugi
Það er það eina, það verður að viðurkennast
Það eru Patrik, það er nóg að gera í höfðir Það er náttúrulega bara endalaus gigg Þú ferð út allt Alla trissur og giggar En svo engin sem vindurinn
Það var líka, talandi að fara út allt Það var hérna einhver meistari sem hérna bókaði mig og með ammálisitt á Súðavík og það var ekkit flug laust þannig að ég fór bara yfir með einhverju sessnu
Nei.
Rellu bara fram og tilbaka
enga fél og læti
já, það var góð stemming
það ekki? Varstu, en var veðrið ekki lægið?
Jó.
Lentur á Súðavík?
Nei, ég lenti á Ísafirði.
Er það ekki?
Jó.
Á, á vellum.
Þetta var bara, þetta var, þú veist, klukkutími, svo bara út úr bílnum, gigga, aftur upp í vél, tilbaka.
Og bjó, býr hann þar?
Nei, hann býr ekki þarna, hann var bara haldið upp á afmælisett þannig á Súðavík. Kóngur.
En eru helgarnar stundum þannig að þú ert, það þarf bara einhver að bíða eftir þér á einum stað til að keira það á næsta? Hvernig?
Já, ég nú, keiri nú bara sjálfur á milli staða með að strákarnir eru fullir í bílnum, sko.
Já, er, þú ert ekki með einhver, þú veist, því að það nú álag að vera að koma fram kannski nokkur sinnum á...
Já, nei, þetta enda góð punktur.
Þetta bara, þú veist, já...
Það meira töff, sko.
Það meira töff.
En þú ert náttúrulega edru king, þannig að það er líka töff að bara sjáum þetta sjálfur.
Maður ekki verið fullur í vinnunni. Ertu fullur núna, Bolli?
Ég, sko, ég vissi, nei, ég, ég myndi segja að var runnið að mér, sko.
Það runnið að, já.
nei, en þú veist, bílstjóri slash DJ, þetta saman og það,
já. Eitthvað. En þess, svo, þú veist, vill maður leifi sem strákum að vera léttum svona aðeins svona, svona
Þessi smá stemning.
Þessi smá stemning.
Það getur fengið sér einn öll sem svona á milli.
Já, milli gigga og frá, þú veist.
Og hvernig svona, þú veist, segir bara svona venjulega helgi á þér. Og segjum að það séu 2 gigga á föstu og 2 á laugardegi.
Já.
Og þú veist, segjum það séu 7 giggin sem eru svona mikið heima hús og ekki í hljóðkerfi og dót. Ertu þá að koma, þú veist, þú þarf bara 1 DJ með þér.
Já.
Og þú veist, þú kemur með hljóðkerfi eða hvað, er þetta ekki mér rosa mismunandi?
Þetta rosa mismunandi, ég reyni yfirleitt að láta fólk bóka hljóðkerfi bara upp á svona og gera eitthvað, þú veist, og það líka bara upp á upplifuna þeirra að þeir bóki eitthvað svona
já.
Eitthvað flott hljóðkerfi eða skilur,
þá
er svona verður þetta en og stundum miskilur fólk orðið hérna hljóðkerfi og þá mæti ég og þá bara eitt soundbox og engin mic
Þá
var ég alltaf með í skottinu, ég með mitt eigi hljóðkerfi til að redda því, sko. En það svona...
Plan B.
Það plan B, ég svona... En ég vill helst að fólk leigi eitthvað svona, þú veist, tvei botnar, tvei toppar.
Bara til að soundi verði gott þannig að fólk sé að njóta
já,
með lega.
Já, að, þú veist, ég meina fólk er að halda veislu sem, þú veist, kostar eitthvað, x skilur og þú veist... auka hljóðkerfi fyrir 50 skattir
ekki spara þarna
nei, og svo ertu með músík út kvöldi sko. Þetta klikkar alltaf oft og líka bara hjá fyrirtækjum það svona fólk gleymir að pæla í þessu prættu skattum sem geta að skipta sköpum sko.
En svo er sumir alveg með þetta bara tíu sko.
Ein pæling verður stundum þú veist, giggar yfir ertu stundum bara að mánudegi bara eins og sko, hvað maður að segja skata upp í rúmi
kannski, ég er búin að jafna með mánandi svona sunnudaginn geta oft verið þú veist,
já
jú, reyndir að segja, mánudaginn í gær hann var svolítið strempinn
þungur?
Nei, í fyrir dag þá var ég oft svona var ég svolítið svona að ég man líka vakir yfir svolítið fram á nótt og sefur til kannski hádegis og sunnudegi eitthvað skilur við já, það kemur alveg fyrir ég meina, maður grennir ekki við því.
Það verður að gefa orku.
En þú ert einmitt mikið að koma fram, en hvað með þá nýja tónlist? Hefur einhver tíma til að pæli því eða er það bara á pásu meðan að svona...
Já, sko, jú, maður á alveg nóg í bankanum, en veist, það er svona, núna er svolítið, fókusin er á gólfinu.
Það er bara það. Okay. En það má líka.
En skilur, svo kemur, eins og, mist, verið í dag svona allt í lagi en ekkert eitthvað spes. Ég var búin að plana þennan dag, skilur að hérna komið út af þetta líkar og svo var ég bara að funda eftir og eitthvað því ég skoði bara veðurspána. Skilur við, það er ekkert eitthvað spes veður í kortunum en á miðvikudaginn. Ég ætla að fara að klára eitthvað sem ég er búin að vera. Kannski posta vídeoinu af, geðir allt á Instagram, þú veist að minna mig á það. Þú er ekki sem búin allt, sko.
Nei, það er nefnilega, ég finn á þér, það er gólfið á hugðin allan núna.
Já.
En það er mikilvægt og svo kemur náttúrulega bara veturinn og þá er ekkit gólf.
Þá er ekkit gólf.
Og bara hermirinn góði.
Ég er svona smá þráekju manju kall ef að má segja það og þú veist, þá er svolítið gott að bara ekkert með enn hausin á mig sé bara einu stað. Svo bara heyrðu, það er föstu aðra að löta eitthvað, já, giggi kvöld og bara, svo bara fókus á sveifluna, sko.
Mjög gott. Og það er komið nýtt lag og nýtt myndband. Segðu okkur aðeins frá gefið allt.
Já, nýtt lag með mér og Louis, sömu kapparnir á bakvið hitti á klubnum og skína, eins og fólk er bara að þekkja. Og hérna, ég bara svona, þú veist, bara Logi er nefnilega staðsettur í Tyrklandi núna eða er eitthvað fylgjast með fótbolta og það er ekkit auðvelt að ná honum til landsins og hann kemur svona hann kemur nú í tvær vikur um jólin og tvær vikur á sumrin ég held að þetta hafa verið gert um jólin þetta lag sko og svo náði honum bara hérna núna síðast eftir landsleikahlé bara þá tókuði upp þetta þetta myndband
Kekki.
Og hérna sem svolítið inspired af Life is Good með Drake og Future að því einhverjir á samfélagsmiðlum voru að tala að þetta einstóra auðlýsing
Já, Steini Skúla var svona velta þessu fyrir sér
Já, þú veist
Þessu konsepti
Ég bara spyr, veit hún hvað kostar að
Nei, búa til svo lag það.
Og framlega myndband
Já.
Það kostar allt peninga
Já, ég ætla senda þetta á hana
Já
og
komið svo reynt
já, byrja að halda sátt á fundin einhvern tímann í august
og hver á að borga fyrir það?
Já
ekki er það Logi Logi vil ekki borga fyrir
það nei, Logi vil alls ekki borga
fyrir það hann vil alls ekki borga fyrir
það nei, hann að satna fyrir nýja hár og tönnum hann úti
já, hann svolítið þar nei, nei
hann verður svolítið heimsóttur held ég á nýja staðinn ég venn að koma til lengri tíma
já en þetta var svona svolítið inspirað af vind Life is Good með Drake og Future og hvert fólk að checka á því myndbandi og checka á mínu myndbandi þegar ég
Þú setur það inn á eftir Þegar
ég hefði tíma til að posta því
Er það ekki?
Jó, ég er að vinni, ég er að vinni
Lýstu vel að þig Við skulum heyra lagið
Heyrum lagið
Takk fyrir komuna Takk
Veit ekki hvað hún er að meina Hún segist ekki vera fyrir mig En ég þrái alltaf Yo baby get it Yo baby get it Yo baby get it Yo baby get it Aleita kera Vil vita meira Ég vil vita nákvæmlega Hvernig típa hún Kalla mig playa Hvað ertu að segja Ég ekki þessi típa sem þú heldur í sér Já, ég lofa þér, ég mun gefa þér allt Já, allt sem þú þarft, því þér út allt Já, baby, go to me, fljúum bara first class Kalli, ég skal gefa þér allt Veit ekki hvað hún að meina Hún segist ekki vera fyrir mig En ég þrói alltaf meira Þú veist að ég horfi bara á þig Já, baby, gefi Ekki hvað hún að meina